динем ислам, юлым жәннәт, пәйгамбәрем Мөхәммәт. Изге китап Коръәнем Аллаһ биргән әмәнәт.
Рухи хазина.
6 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сезне рухи хазина тапшыруы сәламли.
Аның алып барышлары Хазина мусульман балалар клубы мөгаллимәсе Гөлшат Мусифуллина һәм шәкертләре
Камилә Гыйлметдинова,
Сәйдә Шәймәрданова.
Балалар, сезгә гыйбрәтле хикәяләр дип исемләнгән җыентыктан бер хикәя укыйм. Аннан бүгенге тапшыруыбызның темасы ачык булыр. Ике кыз йомыркалар тутырган сумкалар күтәреп базарга барырга чыкканнар. Кызларның берсе сумкасын әледән әле бер иңеннән икенчесенә күчерә, кошларын җимереп үртәлә ди. Бара торгач, уф дип җиргә утырган да иптәш кызына әйткән: "Синең дә йомыркам минеке тикле, сиңа да авырдыр. Ничек син шулкадәр тыныч, ничек йылмайып, көлеп кенә барасың?" дигән. Икенче кыз әйткән: "Дөрес әйтәсең, миңа да җиңел түгел. Тик аерма шунда, мин сумкама авырны җиңеләйтә торган бер нәрсә салдым." Кызлар, сорау сезгә: "Нәрсә салган соң уланда?"
"Уланда мамык тутырганмы? Шаярып әйтәм, Гөлшат апа, бисмиллях тутыргандыр, шулаймы?"
"Камилә, бисмиллахны әлбәттә әйткән, әммә бик кирәкле бер нәрсә салган ул."
"Сабырлык, түземлек белән тутырган ул сумкасын."
"Дөрес, Сәйдә. Димәк, бүген тапшыруда без сабыр булу, түземле булу турында сөйләшербез. Нәрсә соң ул сабырлык?"
"Түземле булу, авыр хәлләр килгәндә чыдамлы булу, ямьсез сүзләр һәм начар хәрәкәтләрдән үзеңне тыя белү."
"Әйе, Камилә. Кызлар, әйтегез әле миңа, кеше тормышында нинди авыр хәлләр булырга мөмкин?"
"Юл фаҗигасе, янгын чыгу,
суга бату, чирләп китү, сугыш."
"Димәк, бу вакытларда нәрсә эшләргә кирәк?"
"Түземле булырга, сабыр булырга."
"Шулай, Сәйдә. Ә шатлыклы вакытларда сабыр итә белү кирәкме?"
"Әлбәттә, андый чакларда сабыр итә белү мөһим. Чөнки артык рәхәттә булса кеше, аның кадерен белмәсә, азгынлык барлыкка килә."
"Әйе, Камилә. Шатлыклы вакытта сабыр итү Аллаһы Тәгаләнең биргәненә шөкер итү, аңа рәхмәтле булу була."
Рухи хәзинә.
Кызлар, сабырлык, түземлелек белән бәйләнешле нинди мәкаләләр һәм әйтемнәр беләсез?
"Сабыр түбе сары алтын."
"Сабыр итсәң шатланырсың, ашыксаң үкенерсең."
"Сабыр чыдый, сабырсыз җыелый."
"Сабыр иткән теләгенә ирешкән."
Рәхмәт, кызлар, шактый беләсез икән, әлхәмдүлилләһ. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм хәдисендә әйтә: "Мөселман шатлыклы хәлендә шөкер кылар. Бу аның өчен бер хәйердер, саваптыр. Кайгылы вакытында сабыр итәр. Бу да үзе өчен бер хәйердер." Гомумән, сабырлык кешенең коралы. Аны тормышыбызда белеп кулланырга кирәк. Балалар, уйлап карагыз әле, без нәрсәләргә карата чыдамлы булырга тиеш?
Авыр хәлләргә карата сабыр булу.
"Әйе, бу дөньяда кеше алдында һәр вакыт сынаулар чыга. Мәсәлән, авыр өй эше бирделәр ди. Шул вакытта без түземле булсак, авырлыкны җиңеп чыккан булабыз, безгә рәхәтлек килә. Әгәр сабырлык күрсәтмәсәк, яшәү безнең яме бетә. Хикәядәге кыз кебек гөл зарланып яшәячәк кеше ямен күрергә дә теләмәс. Тагын нәрсәгә сабыр булырга кирәк?"
"Начар эшләр эшләүдән, ямьсез сүзләр сөйләүдән сабыр булу, ачу килгәндә ачуны тыю."
"Ни өчен? Ничек уйлыйсың, Камилә?"
"Безнең белән нинди генә хәл булмасын, рәнҗеттеләрме, нәрсәдер булдымы, шул вакытта сабыр итеп чыдап калу тәрбияле кеше сыйфатыдыр."
"Дөрес, Камилә. Моның өчен һичшиксез Аллаһ теле кешеләргә түләвен, бүләк, сөенеш бирәчәк, иншаллаһ. Сәйдә, син ничек уйлыйсың, нәрсәгә тагын сабыр булырга кирәк?"
"Изге, яхшы эшләр эшләгәндә дә сабыр булырга кирәк. Эшлисе килмәгәндә дә эшләргә ярдәм итәсе. Тыңлыйсы килмәсә дә үзеңне тыйып ярдәм күрсәтү тыңлау. Бу сабырлык күрсәтү була, Гөлшат апа."
"Дөрестән дә, сабырлыкның икенче мөһим өлеше гыйбадәтләрне, изге гамәлләрне сабырлык белән кылуга карый. Гыйбадәтләрдәге кыенлыкларны сабырлык белән кылган кешене Аллаһ Тәгалә зур дәрәҗәләргә ирештерер. Аллаһның ризалыгын казанырга сәбәп була."
"Сабыр итмичә дәрес хәзерләмәсәк, дәрескә йөрмәсәк, без надан калабыз. Гыйлем өйрәнгәндә дә сабыр булырга кирәк. Дәрестә игътибар белән укытучыны тыңларга тиешбез."
Афәрин, кызлар, бик мөһим мисаллар китердегез, машаллах.
Рухи хәзинә.
Уйлап қарағыз әлі, қойсы ұшырықта түзіп қалырға ярамай.
Кімнідір рәншіткенде оны яқлап шығу көркем ғамәл.
Шын барлық көршінді. Мәселен, қорақ екінші біреуінің әйбірін ұрлы екен. Сен мұңа шахид болғанда ауыз жұмып қолу дұрыс болмаз.
Дұрыс балалар. Бәле қызаларға тұрмышның ауырлықларына түзі олмаған кіші нешілі?
Маны зағифләне, наркоманға әвірілі, жинайетшіге әйләне әм түрлі ауырыларға душар бола.
Әйе, сейді. Сабыр етсең шатланырсың, ошыққан үкінерсің мәқәлін шуның білән аңлап бола, Аллах сақласын. Сабыр еткен кішіге Аллах тәлі ұқырда біле етіп шатлық кетірі. Кімдер сабыр етмей, аларының ұқырлары үкінішілі бола. Қадірлі тыңлаушылар, бүгін тапшыруда сабырлық, төзімлілік турында әңгеме құрдық. Қызлар білән нәрселерге қарата төзімлі болырға екенлігін іске түшірдік. Әлхамдулиллях. Сабырлық сифатларын өзібізді тәрбиелеу һәр кім үшін мөһим. Бұл кішіні дүнияда һәм ахиретдә бәхетле итә. Әссәләмү ғәләйкүм уә рахмәтуллаһи уә бәрәкәтүһү.
Ла иләһа илләллаһу карамагыз әсенә. Ла иләһа илләллаһу мәңге бетмәс хазина.
Рухи хазина.